Tak při našem výkladu prvního listu Korinským procházíme všemi těmi texty postupně. Jsme se minule zastavili v kapitole 7. a protože je poměrně dlouhá, tak jsme ji rozdělili na dva tematické celky. Je to slovo o manželství a o stavu svobodném. Tak posledně jsme měli před sebou to Pavlovo slovo k neženatým, k nevdaným, k svobodným a dnes je to slovo, které tam Pavel zaměřuje na ty, kdo žijí v manželství. A budeme zase číst tak trochu na přeskáčku z toho textu 7. kapitoly. Tak nejprve oddíl od verše 3. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže, podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. A pak od verše 10. Těm, kteří žijí v manželství, přikazují, ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela, a když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří, a muž, ať ženu neopouští. Ostatním pravím já, a ne už Pán, má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázání. Bůh nás povolal k pokoji. Víš snad, ženo, že se ti podaří přivést muže ke spáse? Víš snad, muži, zda se ti podaří přivést ženu ke spáse? Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. Tak to nařizují v církvích všude. Jsi povolán jako žid, nezatajuj svou obřízku, jsi povolán jako pohan, nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží přikázání. Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Tak tolik to dnešní čtení z apoštola Pavla. Tak dnes se soustředíme na apoštolovo slovo k manželům v prvním listu Korinským v té 7. kapitole a na základě toho těch přečtených textů můžeme přemýšlet nad takovými třemi podkapitolami nadezvanými sexualita v manželství, rozvody v manželství a potom taková speciální otázka svatost nebo posvěcení dětí a nevěřících partnerů soužití s věřícím partnerem. Tak tomu prvnímu, sexualita v manželství. Toto spojení sexuality a manželství je pro myšlení Bible zcela zásadní. Kdekoliv je sexualita vytržena z kontextu manželství, je viděna jako překročení Božího úmyslu a zneužití Božího daru, čili jako hřích. A to bývá jeden z takových kritických bodů a argumentů proti křesťanství, že vy křesťané jste těmi svými puritánskými názory a omezeními proti radosti ze života a všelijak to omezujete. A přitom je to pro člověka tak přirozené. Ovšem je nutno přiznat, že křesťanství se ve své historii nedívalo vždycky na projevy tělesné lásky, myšleno i v manželství, právě pozitivním a takovým vyváženým pohledem. Hlavní proud křesťanství sice nikdy neoznačil oficiálně manželský sexuální život za hřích. Ten mimomanželský, ten samozřejmě. Mluvíme teď o tom manželském sexuálním soužití. Přesto se vůči němu vyskytla řada takových podezřívavých přinejmenším postojů. Například ten známý církevní otec Augustin viděl v sexualitě něco každopádně aspoň potenciálně nebezpečného. A to nebezpečí pro něj spočívalo ve ztrátě sebekontroly. Když se někdo příliš oddá té tělesné vášni, být v manželství, je ohrožen, že bude stále více hnán tu vášní. A vnímal sexualitu jako sílu, která dokáže zotročit lidský život. Na tom je samozřejmě mnoho pravdy. Ale není to celá pravda. Řešení Augustin viděl ve vymýcení vášně z tělesného spojení, nebo ji alespoň omezit. Sexuální soužití má sloužit především k plození dětí. Někteří středověcí teologové měli dosti záporný vztah k ženám obecně, a to jednoduše proto, že v nich vzbuzovali jaksi touhu a to považovali za nebezpečné, a proto bylo snadné sklouznout k obvinování žen, že jsou zdrojem pokušení. V boji proti tělesné vášni se středověké křesťanství vybavilo přísnými návody pro kněze, kteří přijímali zpověď. Některé z těch návodů přikazovali rozebírat podrobnosti sexuálního života zpovídaného. Kněz tak měl dohlížet i na tu intimní části života věřící. Reformace trochu pozměnila názor na tělesné soužití manželů. Celibát viděný jako nadřazený manželství v tom středověku v protestantství skoro vymizel. Mnich Martin Luther šel příkladem v tom a oženil se. Reformace také znamenala takové rozmělnění té tehdejší zpovědní praxe a vlastně tak jakoby vyvázala ten sexuální život věřících od toho dohledu církve nebo těch zpovídajících kněží. Přesto si i ti reformační otcové zachovali určité podezření také vůči té tělesné vášni, tak Martin Luther například ve svém spisku Stav manželský píše, že pohlavní styk není nikdy prost hříchu, ale Bůh ho promíjí svou milostí, protože on stvořil stav manželský a on hájí i skrze hřích všechno dobré, čím manželství požehnal. Tak tyto podobné pohledy z minulosti mohou v dnešním člověku válcovaném sexuální uvolněností a možnostmi všelijakými skutečně vzbudit dojem, že křesťanství a Bible spatřují sexualitě a priori, když ne rovnou něco zlého, tak přinejmenším nebezpečného a jeho tenký led. K tomu všemu můžeme povědět, že Písmo svaté a i ten náš oddíl z apoštola Pavla se dívá na tu tělesnou stránku člověka, tudíž i na jeho sexualitu jako na něco pozitivního, normálního. Bůh je stvořitelem člověka ve všech jeho rozměrech. Stvořitelem muže a ženy, a tedy i mužské a ženské sexuality. Biblicky tedy není na místě vidět předem a priori v tělesném zblížení manžela a manželky nějakého bubáka, nějaké strašidlo, vášně a neřesti. To negativní, co Bible vidí, není sexualita sama, ale sexualita, která vypočuje z toho plánu, který Pán Bůh připravil pro člověka. A tady musíme přiznat, že jako křesťané skutečně přijímáme určitá omezení. Křesťan zachovává plné vyjádření tělesné intimity až pro manželství. Pro nevěřícího člověka to může znamenat jakési ochuzení, jakési omezování přirozeného půdu člověka, ale Pán Bůh vidí za jedině dobré uplatnění sexuality v té ochranné atmosféře manželství. Ne v nezávazném vztahu či flirtu, ale z odpovědnosti či závazku smlouvy muže a ženy. A to nejen za účelem plození dětí, ale i vzájemnému vyjádření lásky a radosti jednoho z druhého. Apoštolská rada tedy nezní sex povolen toliko s úmyslem početí a s minimalizací vášně, jak někteří ti středověcí autoři se snažili to prosadit. Naopak čteme, jak Pavel píše s velkou otevřeností a s velkým takovým porozuměním pro realitu manželského soužití, jak se ti dva jeden druhému nemají navzájem odpírat, nakolik to je samozřejmě možné, a že si mají sloužit i v té oblasti tělesného spojení. Partneři manželství jsou jeden pro druhého darem a jako takový se mají přijímat a také odevzdávat druhému. Pavel doporučuje tělesnou zdrženlivost mezi manželi, ale ne proto, že by se tak stali svatějšími, že by založili nějaké takové andělské manželství prosté sexuality. Doporučuje tělesnou zdrženlivost, ale jen na čas, jako možná určitou formu půstu, aby se manželé třeba v určitém nějakém období nějakého hledání zápasů mohli intenzivněji a soustředněji věnovat nějakému modlitevnímu zápasu. Ale hned na to dodává, že tato sexuální abstinence má být jen dočasná a pak už zase mají být spolu. Rozumějme tedy tělesně. Písmo tedy nahlíží manželskou intimitu jako něco kladného, jako boží dar. A tomu daru je pak vzdáleno jakékoliv kořistnictví. Ty si tu pro uspokojení mých potřeb. Stejnou měrou, ba ještě větší má zaznít, já jsem tu pro naplnění tvých potřeb. Tak tolik možná k té otázce sexuality v manželství. Pak se Pavel dotýká takové velmi bolestné otázky manželských nesouladů, ba dokonce rozvratů. A k tomu připomíná několik důležitých rad. Tak mým cílem není tady podat nějakou zevrubnou studii na téma manželských rozpadů. Je to otázka velmi složitá, bolestná, komplikovaná. Všimněme si toho, co říká apoštol Pavel v tomto oddíle. Základním postojem apoštola Pavla k otázce rozvodu věřících, křesťanů, manželů, tak ten základní postoj Pavlův je zcela v souladu s postojem Pána Ježíše Krista a celého písma. Pavel říká, aby žena od muže neodcházela a muž ať ženu neopouští. To je základní poselství Bible k tomu tématu celistvosti a trvání manželství. Manželství je v Božích očích svazkem, který nemá rozdělit nic než smrt. Jde o celoživotní společenství, ke kterému se ti dva zavazují. Pro křesťanskou etiku jsou tak nepřípustné i takzvané vztahy na hromádce, tedy vztahy neohraničené manželskou smlouvou, tím závazkem věrnosti. V Božích očích jde při uzavření manželství o uzavření smlouvy mezi partnery. Před Pánem Bohem, před církví i před společností. Jistě nikde není řečeno, že složením svatebních slibů a podpisem protokolu o uzavření manželství je automaticky zajištěno šťastné a krásné manželství. Kus papíru, jak se někdy hanlivě říká tomu oddacímu listu, nečiní manželství sám o sobě šťastný. K tomu je třeba i trpělivého pěstování i jiných věcí a hodnot. Ale přesto má i ta formální, ta právní, řekněme, ta papírová stránka sňatku manželství veliký význam. Totiž v tom, trochu nehezky řečeno, upsání se druhému. Přijetí závazku. Něco veřejně slibuji. Když toho nedostojím, tak především budu za toho, který zrazuje, který dodržuje to, co vlastními ústy před svědky slíbil. Ta závaznost, ta zodpovědnost, která je předpokladem uzavření sňatku, je velmi, velmi důležitá. Závazky a zodpovědnost, kterou na sebe snoubenci při sňatku berou, jsou nutné pro další utváření a prohlubování vztahu. A Pán Bůh žádá, aby muž a žena na sebe zodpovědnost za ten vztah vzali. Tato zodpovědnost se má projevit i v tom, co jsme četli, aby žena od muže neodcházela a muž ženu neopouštěl. Tak se má mimo jiné projevit zodpovědnost za vztah. Neberu si tě, abych tě, až se mi okoukáš a ze všemníš mi vyměnil za nějakého atraktivnějšího partnera, jak to často bývá. Do každého manželství významně zaznívá slovo Pána Ježíše, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Podle toho manželství není jako třeba smlouva o sprožírovém účtu u České spořitelny, kterou můžeme celkem snadno vypovědět a účet zrušit. Smlouva manželská je zapečetěna samotným Hospodinem. Zřejmě nemá tady cenu rozlišovat, zda jde o sňatek před církví nebo před světským úřadem. Pán Bůh sám spojil a člověk nerozlučuje. A za takový vztah je mimořádná zodpovědnost. Apoštol Pavel tedy silně podtrhuje toto základní. Manželství není něco jako zájmový kroužek nebo klub, ze kterého je možno snadno kdykoliv vystoupit. V zásadě platí to, že o manželství a jeho růst je nutné vždy bojovat. I když se časem objeví třeba neschody, či jakési vychladnutí a nějaká rozmrzelost. Na druhou stranu, když písmo vidí manželství jako celoživotní svazek, který nemá být rozlučován, přesto nezavírá oči před realitou, která je někdy velmi těžká bolestná. A ve skutečně krajních případech může vést až k rozloučení manželství. Co říká Bible na téma rozvodu? O rozvodu čteme už ve Starém zákoně, starozákonní ustanovení o takzvaném rozlukovém listě, 5. knize Mojžíšově, 24. kapitole. Tato možnost dát rozlukový list byla dána jen muži. Muž mohl tak propustit svou manželku, znovu se ožení, pokud na ní shledal něco odporného. Žena mohla žádat soud, který mohl donutit muže, aby ten rozlukový list vystavil, a sama mu nemohla takový podobný list vystavit. Pán Ježíš na otázku farizeů, je-li možno propustit ženu z jakékoliv příčiny, odpovídá, že nikoli. A říká, že jen v případě rozvratu manželství z tak závažného důvodu, jako je cizoložství, smilstvo. Tak jen v tak výjimečném případě pán Ježíš ukazuje, že je možno uvažovat o rozvodu. Ovšem ne za každou cenu. Tou cestou Kristovou je vždy náprava, obnova vztahu, i když dojde k takovému závažnému narušení. Pán Ježíš nikde nepřikázal rozvod nebo nedoporučoval nikde rozvod. To, co přikázal, je nerozlučitelnost manželství a možnost rozluky pro tak závažné rozbití manželského vztahu kává jen smilstvo. Na otázku, proč tedy Mojžíš ten lístek rozluky umožnil, pán Ježíš farizeům odpovídá, že pro tvrdost srdce Izraelců. Ale že v původním Božím plánu nic takového jako rozluka, rozvod nebylo. Na to se mají orientovat. Pán Ježíš de facto až na výjimku takového trvalého rozvratu z příčiny cizoložství, smilstva tento ústupek ruší. Tehdy to ještě někteří zneužívali ten rozlukový lístek, že stačí, aby manželka třeba připálila polévku a to už je takový ta záminka pro to, aby mohl ten rozlukový lístek vydat, tak byli takový přísnější vykladači zákona, takový volnější vykladači. A apoštol Pavel k té otázce rozvodů a těm krajním případům možnosti rozvodu přidává ještě jednu takovou situaci. Mluvili jsme o tom, že pán Ježíš připouští v krajním případě možnost rozvodu tehdy, když to manželství rozbije především trvalé cizoložství, smilstvo jednoho z těch partnerů. Apoštol Pavel tu řeší další situaci, kterou možná ještě pán Ježíš nemohl tak komentovat, protože působil především v tom židovském prostředí, kde platili nějaké normy a nějakým způsobem žili lidé. Potom se křesťanství samozřejmě dostávalo s tím misijním působením apoštolů, zejména Pavlovým, i do dalších zemí. A ty situace misijní přinášely i nové otázky, nové problémy, nové situace, které bylo třeba pod vedením Ducha Svatého nějak řešit. A tak se Pavel dotýká té otázky, že jsou dva manželé, kteří původně byli pohané, nevěřili, neznali Krista, a pak jeden z nich uvěří při nějakém takovém misijním působení, stane se křesťanem, co s tím, že jeden uvěří a ten druhý zůstane ve svém pohanství, třeba ve své nevěře. Má se vždy vystoupit z takového smíšeného svazku? Znovu apoštol říká jednoznačně nikoliv. udává tam zase jednu výjimku takového krajního případu. Výjimka nastává, když ten nevěřící partner pokládá víru druhého za takový kámen úrazu, že nemůže a nechce s ním být, nechce s ním dále žít. A sám jaksi odchází z toho svazku. Pak Pavel říká, že je dovolen rozchod. Věřící nejsou v takových případech vázání. K upokoji povolal nás Bůh. I katolické církevní právo respektuje tuto pavlovskou výjimku, tu paulinu, privilegium a umožňuje nový sňatek církevní. Ale to je taková zajímavá kapitola sama o sebe, jak římskokatolická církev vnímá otázku manželství a případné rozruky. Tak tolik možná k těm slovům Pavlovým o rozvodu a či respektive především o setrvání a o zápase o manželství, pak teprve ve výjimečných případech o rozluce, o rozvodu. Ještě Pavel upozorňuje na jednu věc a říká, že kde je soužití věřících manželů nemožné nebo nesnesitelné, že je možné to, co možná známe pod tím názvem odluka od stolu a lože. To Pavel tam nedoporučuje rozvod, ale obloučení. Kdy manželství stále trvá, ale prostě z nějakých závažných důvodů pro hrubost manžela, třeba pro násilnost, pro nějaké nebezpečí, ohrožení, neruší se tím ten sňatek, ale dochází nějakému nouzovému oddělení manželů. Tak i takovou možnost Pavel realisticky otevřel před věřícími. A ta třetí podkapitola je takové to zvláštní pojetí nebo takový pohled Pavlův na děti a nevěřící partnery, kteří zůstávají v tom svazku s věřícím partnerem. A Pavel tam říká, nevěřící partner je posvěcen manželstvím s věřícím. Toto je zvláštní slovo, které nás možná při čtení vyvolává určité otázky, jak to tedy je. To, že věřící je posvěcen, oddělen pro Pána Boha, to je nám asi srozumitelné, že křesťan je posvěcen v Pánu Ježíši, zaznívá vícekrát v Novém zákoně, ale jak může být posvěcen nevěřící partner? Má svazek s křesťanem jakýsi magický účinek, který by přenášel tu boží pečet i nekřesťana? Je nekřesťan snad spasen pro svého věřícího partnera? To by jistě nebyl dobrý výklad. Pavel něco takového nepředpokládá. Teď sám se ptá té věřící strany, můžeš to zaručit, že ten nevěřící protějšek bude spasen nikoli? Počítá tedy jasně s tím, že nevěřící ještě není spasen v takovém svazku. To je možné jedině, když sám nalezne víru v boží milost a poddá se jí. Když tedy Pavel hovoří o posvěcení nevěřícího partnera, pak nemá na mysli jeho nějaký správný vztah k Pánu Bohu. Je třeba to vykládat spíše tak, že nevěřící partner je v takovém svazku, proto svoje spojení s věřícím v určitém smyslu zahrnout do zvláštní atmosféry, zvláštního božího jednání. Pokud je řečeno o nevěřícím, že je posvěcen, pak se tím nemyslí jeho vnitřní stav, nějaká svatost, ale že je navenek v určitých příznivých podmínkách. Je to přednost mít věřícího partnera, který sklání svá kolena a modlí se za něj. Jeho život a jeho svědectví jsou božím vlivem v rodině. Citát jednoho autora McDonalda. To, že je nevěřící posvěcen, ukazuje spíše k tomu, že je ovlivňován božím působením a požehnáním v rodině a ve svazku s věřícími. A také děti jsou nazvány svaté tam, kde je alespoň jeden rodič věřící. Děti věřících, nebo alespoň jednoho, jsou tak zahrnuty do té oblasti Božího působení. Je tu navázání na starozákonní tradici, kdy tam byla viděna ta sounáležitost lidu Božího jako celku, kam patřili i děti. V naší církvi je to alespoň částečně vyjádřeno tím, že děti členů sboru, nebo alespoň když jeden je členem sboru, jsou do 18 let počítány do společenství církve. Pak v té dospělosti už je samozřejmě na nich, jak se rozhodnou dál. Samozřejmě zase není řečeno, že děti věřících rodičů budou automaticky spaseny v nebi a děti nevěřících rodičů automaticky nějak zatraceny. Tato otázka se tu neřeší. Ta svatost dětí odkazuje zase spíše tomu privilegiu určitému žít a vyrůstat v posvěceném prostředí modliteb, slova Božího a evangelia. Tím, že Pavel mluvil o posvěcení nevěřících ve svazku s věřícím, ovšem takové svazky nedoporučoval. Komentoval tu situaci, kdy byli původně dva nevěřící a z nich jeden se stal křesťanem. Ale nechtěl to pojmout jako návod k tomu, aby se věřící snažili získávat nevěřící tím, že by se za ně provdávali nebo ženili. Tak to možná ještě na upřesnění. Tak bychom i tu dnešní modlitební chvíli potom mohli věnovat děkování a přímluvám za manželství a rodiny v našem sboru. Zdaleka jistě neplatí, že když je rodina křesťanská, pak je automaticky také zdravá a bezproblémová. Ve svých modlitbách můžeme pak prosit za prohlubování vztahů v rodinách, za duchovní růst, za nápravu toho, co jsme třeba pokazili, za misijní otevřenost našich domovů, za naše děti, za vznik nových a pevných křesťanských rodin v našem sboru a tak dále. Tak tolik si zatím těch mých poznámek k tomu dnešnímu textu. Můžeme zaspívat další píseň, číslo 414. 414.